Папа Францішак выказаў сваю блізкасць да народа Філіпін. Учора падчас сустрэчы ў Ватыкане з філіпінскімі вернікамі святы отец прызнаўся, што яго моцна кранула трагедыя, якую прынеслі на паўднёва-ўсходнія астравы стыхійныя бедствы. Ён пажадаў перажыць гэтыя выпрабаванні з салідарнасцю. Пантыфік падкрэсліў, што ў такія моманты больш, чым шукаць адказу на пытанні, чаму здараюцца такія рэчы, мы павінны ўглядзецца ў вочы Бога, бо менавіта там знойдзем бяспеку. У гэтыя моманты болю сілай з'яўляецца малітва, падкрэсліў папа, але без патрабавання тлумачэнняў, проста з адчуваннем, што наш айцец побач з намі. Францішак паабяцаў філіпінскаму народу сваю малітву.